Καλημέρα, καλότυχη, σιδεροκέφαλη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Τις δέχομαι όλες τις ευχές, κυρία Μακρύ, με μεγάλη χαρά. Τις έχω και ανάγκη.
Και εγώ τις δίνω με μεγάλη χαρά αυτές τις ευχές και πολύ περισσότερες. Να έχετε μια καλή θητεία για το καλό όλων μας.
Να είσαστε καλά.
Αυτό τώρα δεν θα ευχηθώ με λιγότερη υπόλωση, γιατί αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι μια ευχή που δεν γίνεται.
Θα προσπαθήσουμε ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ ουσιαστικοί, να αποφύγουμε την τοξικότητα, φτάνει τόσο δηλαδή, να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους, να είμαστε στην ουσία των πραγμάτων και όχι στο κομμάτι το πυροτεχνικό, στο κομμάτι το επικοινωνιακό. Αυτό έχει σημασία, να καταλάβει ο κόσμος το πρόγραμμα του καθενός, να καταλάβει ο κόσμος το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μεταξύ μας κιόλας δεν έχουμε και μεγάλη δυνατότητα να το απευθύνουμε και δημόσια στον κόσμο μέσα από τα κανάλια που μας φιλοξενούν. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται αυτός ο χρόνος τώρα μέσα από το ραδιόφωνο.
Καλά, δεν φαντάζομαι ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν παράπονο. Καλά, σίγουρα όχι από το Real FM, αλλά και
όχι
γενικότερα.
Κανένα,
εγώ βλέπω την παρουσία, υπάρχει παρουσία. Τώρα, αν έχουν περάσει θέσεις σας ή όχι, ίσως είναι και ο δικός σας ρόλος πια να το κάνετε από εδώ και πέρα περισσότερο.
Για να το δούμε.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, κυρία Τσαπανίδου, από την ρύθμιση για τον Κασιδιάρη. Συμφωνείτε στην ουσία, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Διαφωνείτε
απολύτως
στην πράξη. Θέλω να μου πείτε πού έγκυται αυτή σας η διαφοροποίηση.
Κοιτάξτε, συμφωνούμε οπωσδήποτε ότι πρέπει οι εγκληματικές οργανώσεις νεοναζί να μείνουν εκτός βουλή. Η θέση τους είναι στη φυλακή και μόνο και σίγουρα όχι στα βουλευτικά έδρανα. Από εκεί και πέρα, η τροπολογία με την οποία αυτό θα γίνει εφικτό, αυτό θα το καταφέρουμε, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχευμένη, συνταγματικά, να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα και να μην αφήνει και κανένα περιθώριο ερμηνειών, έτσι ώστε στο μέλλον αυτές οι ερμηνείες, μην με ρωτήσετε ποιες είναι, μπορεί να τις δούμε μπροστά μας στο μέλλον, ούτε εμείς δεν ξέρουμε, να μην υπάρξουν άλλες ερμηνείες, να μην υπάρξουν και φόβοι ότι μπορεί να παρεμηνευτεί δηλαδή στην πορεία. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Κατεβάζουμε μια τροπολογία στην οποία προσπαθούμε να διαφυλάξουμε όλα αυτά τα σημεία τα οποία σας είπα, να κλείσουμε δηλαδή αυτή τη συζήτηση, να το περιορίσουμε με ασφάλεια στην πολιτική του ουσία, στο συνταγματικό του νόημα, να μην αφήσουμε περιθώρια για περίεργες ερμηνείες και στη συνέχεια θα τη συζητήσουμε και όλα αυτή την τροπολογία.
Ξέρετε, όμως ακούγεται.
Θα συζητήσουμε με συνταγματολόγους, με ειδικούς του πεδίου.
Ακούγεται λίγο περίεργο. Η κυβέρνηση φέρνει ρύθμιση. Εσείς κατεβάζετε δική σας τροπολογία και οι πολίτες λένε μα καλά σε αυτό το θέμα, αφού λέτε το ίδιο, δεν μπορείτε να κάτσετε να συνεννοηθείτε, να κατέβει μία νομοθετική ρύθμιση που ενδεχομένως θα ενσωματώνει και τις δικές σας παρατηρήσεις αν είναι καλύτερες.
Ναι, βεβαίως, αλλά η τροπολογία την οποία έχουμε ως προσχέδιο και διαβάσαμε όλοι, έχει δημοσιευτεί και στον τύπο, ούτως ή άλλως έχει διαρρεύσει, έχει σημεία μέσα τα οποία δεν είναι σαφή. Και αυτά προσπαθούμε να προλάβουμε εμείς. Δεν είναι θέμα αντιπαλότητας, δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, δεν είναι θέμα ποιος έχει την καλύτερη τροπολογία και ποιος όχι. Όλοι συμφωνούμε στην ίδια κατεύθυνση. Όλοι θέλουμε να αποφύγουμε να μπουν στη Βουλή οι άνθρωποι αυτοί. Σκοπός όμως είναι να γίνει με έναν τρόπο και πιστέψτε με, η τροπολογία η δική μας θα είναι τέτοια που θα αφήσει περιθώρια συνένεσης από όλους. Και άκουσα μάλιστα και τον κύριο Οικονόμο το πρωί να λέει ότι δεν υπάρχει πρόθεση αντιπαράθεσης και από τη δική του την πλευρά. Νομίζω θα μπορέσουμε να βρούμε σημεία συνεννόησης και πάνω στη δική μας τροπολογία.
Και μακάρι να γίνει αυτό και να μην είναι ακριβώς θέμα αντιπολίτευσης ή κυβέρνησης το συγκεκριμένο θέμα.
Ακριβώς όπως το λέτε, είναι ο δικός μας στόχος. Ακούω και τον κύριο Οικονόμου το πρωί και χαίρομαι που το διατυπώνει και ο ίδιος τόσο καθαρά και τόσο με τέτοιο σαφή τρόπο. Και ελπίζω να καταλήξουμε όλοι σε κάτι που θα διαφυλάξει όλους μας. Επίσης όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, κυρία Μακρύ. Ότι φτάσαμε πολύ αργά πια για να κατεβάσει η κυβέρνηση μια τροπολογία, να συζητάμε δηλαδή το θέμα της προσπάθειας απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών από τη Βουλή. Είναι αργά και μεσολάβησε για ένα διάστημα όπου αφέθηκε ελεύθερος ο κύριος Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή να κάνει live streaming, να στείλει ένα δίκτυο, να οργανώνει ένα κόμμα με τρόπο που τρίβει τα μάτια του κανείς. Αυτό.
Παντός, κυρία Τσαπανίδου, για να το αντιστρέψω λίγο αυτό,
ναι,
που σωστά λέτε,
ναι,
εγώ έλεγα λίγο νωρίτερα ότι μήπως εσείς καθυστερήσατε πάρα πολύ, γιατί αυτά τα θέματα είναι θέματα προνομιακά για τη δική σας ατζέντα.
Και,
και αφήσατε, ναι, την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλία. Μήπως λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα θέματα δεν καταφέρνει να βάλει την ατζέντα, απλώς ακολουθεί την κυβέρνηση?
Όχι,
και αυτό είναι ένα λάθος.
Μην γενικεύσουμε, μην το γενικεύσουμε.
Για το συγκεκριμένο, ας μείνουμε στο συγκεκριμένο.
Το συγκεκριμένο θέμα, θέλετε να σας πω ότι ενδεχομένως να υπήρξε καθυστέρηση. Να σας το πω. Όμως είναι η κυβέρνηση που κυβερνάει, είναι η κυβέρνηση που ελέγχει.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά είναι και η αντιπολίτευση που πρέπει να βάζει ατζέντα.
Βεβαίως,
όταν φιλοδοξεί να κυβερνήσει.
Βεβαίως και έχετε δίκιο σε αυτό, ωστόσο επαναλαμβάνω ότι είναι η κυβέρνηση πρωτίστως που έπρεπε να το κάνει. Αν δηλαδή αποδώσουμε κάπου ευθύνες στο πώς σε ένα ξέφραγο αμπέλι μέσα ο Κασιδιάρης βρήκε χρόνο, τρόπο και τα μέσα να απευθυνθεί στον κόσμο, να μαζέψει κόσμο, να στήσει ένα δίκτυο, να κατέβει να διεκδικήσει μία θέση στη Βουλή, αυτό καθαρά αποδίδεται στην κυβέρνηση. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό.
Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στο θέμα και στην υπόθεση Φλόρου, με αιχμή βεβαίως τις υποκλοπές και τις αποκαλύψεις που είχαμε και αυτή την Κυριακή από το ντοκουμέντο. Mm-hmm. Να υποθέσω, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις σας αυτό το διάστημα, ότι αν γίνετε κυβέρνηση θα τον αποστρατεύσετε.
Να μην υποθέσετε τίποτα. Να ζητήσετε κι εσείς, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε Έλληνας, ο οποίος αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην χώρα αυτό το διάστημα και θα πρέπει να ζητάει απαντήσεις, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο φύγει και την ομαλότητα της λειτουργίας της ίδιας της δημοκρατίας, των ίδιων των θεσμών. Θα έπρεπε λοιπόν πρωτίστως να αναζητήσουμε απαντήσεις. Και η απάντηση μετά τα αποκαλυπτικά αυτά δημοσιεύματα του ντοκουμέντου είναι σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία επαναλαμβάνουμε συνεχώς και απάντηση δεν παίρνουμε. Τον παρακολουθούσαν ή όχι τον αρχηγό του στρατού, του στρατεύματος? Και αν τον παρακολουθούσαν, γιατί τον παρακολουθούσαν, κυρία Μακρύ? Είναι δυνατόν να μπαίνει τέτοιο ερώτημα βάσει στοιχείων που δημοσιοποιούνται σε ρεπορτάζ και να μην βγαίνει μέσα από την ερευνητική δημοσιογραφία, έτσι, που αυτός είναι και ο ρόλος της δημοσιογραφίας, να ελέγχει την κατάσταση στην πολιτική σκηνή? Αποκαλύπτονται λοιπόν τόσο σοβαρά στοιχεία και δεν έχουν δοθεί ακόμη απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
Αφού ακούσατε το Γιάννη Οικονόμου το πρωί στη συνέντευξή του στο Sky και τον επικαλεστήκατε πριν.
Άκουσα αποσπασματικά, πρέπει να σας πω.
Okay, γιατί πήγα να πω, θα ακούσατε και αυτό το κομμάτι, το οποίο σας καταλογίζει ότι θετείτε άκρητα δημοσιεύματα για ένα σπίτι τη Φλόρου, μαύρα λεφτά που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν του γαμπρού του και είχε αγοραστεί με δάνειο ή οτιδήποτε. Ότι ουσιαστικά λοιπόν υιοθετείτε αυτά τα δημοσιεύματα, πριονίζετε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Και θέλω τη δική σας απάντηση γι' αυτό.
Η δική μας απάντηση είναι ότι για το ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα. Η ασφάλεια των Ελλήνων είναι πάνω απ' όλα. Δεν τα συζητάμε τα θέματα αυτά. Τα θέματα της εθνικής ασφάλειας είναι πολύ λεπτά θέματα και η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να παίζουμε με αυτά. Όμως, η κυβέρνηση είναι έκθετη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Δεν υιοθετούμε λοιπόν εμείς δημοσιεύματα άκρητα. Παίρνουμε υπόψη μας τα δημοσιεύματα τα οποία είναι αποκαλυπτικότατα και πάρα πολύ σοβαρά και ζητάμε από την κυβέρνηση να πει ναι ή όχι. Και αν δεν μπορεί να το πει το ναι ή το όχι, να διαψεύσει δηλαδή, να επιβεβαιώσει και όχι να αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα για ύπαρξη ρηπαρών δικτύων εντός της ΕΕΠ, τα οποία αφήνουν να ανοίγουν μια σειρά άλλων ερωτημάτων. Αν υπάρχουν δηλαδή τέτοια δίκτυα, ποιος θα συντονίζει? Ποιος είναι αυτός ο οποίος βάζει την υπογραφή του, η κυρία Βλάχου βάζει την υπογραφή σε αυτά τα ρηπαρά δίκτυα, δηλαδή μετέχει και η ίδια, βάζει υπογραφή έτσι ώστε να παρακολουθείτε ο κύριο Βλάχου?
Η αρμόδια εισαγγελέας, για να εξηγήσουμε
ακριβώς,
και στους ακροτές μας για την κυρία Βλάχου.
Έχεις δίκιο, ζητάω συγγνώμη εγώ. Βάζει υπογραφή η αρμόδια εισαγγελέας για να παρακολουθηθεί ο αρχηγός του στρατού. Ας βγει λοιπόν η κυβέρνηση και ας διαψεύσει κατηγορηματικά. Ας κινήσει και η ίδια όσο όφιλε να κάνει όταν υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, να κινήσει μία δικαστική διερεύνηση, να πάει το θέμα δικαστικά, να ρίξει άπλετο φως. Επαναλαμβάνω ότι δύο πρωθυπουργοί πρώην της Νέας Δημοκρατίας ζητούν από την αρχή αυτής της ιστορίας, μήνες τώρα, να χυθεί άπλετο φως. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος θολώνει η εικόνα του, ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει υπό αμφισβήτηση είναι ο ίδιος ο αρχηγός του στρατεύματος, θα έπρεπε πρώτη και καλύτερη κυβέρνηση να ζητήσει να δοθούν απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Και αν θέλετε, να γίνουν και μηνύσεις. Αν πιστεύουν ότι είναι κοπτοραπτική τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, να κάνουν μηνύσεις, να προχωρήσουν μηνύσεις, να ζητήσουν τα στοιχεία, να τους πούνε σοφώς τα στοιχεία.
Και τώρα που λέτε μηνύσεις, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί είχαμε τη μήνυση του κυρίου Παπά στη γραμματέα του επιχειρηματία Καλογρίτσα, που είπε ότι φεύγανε βαλίτσες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαμε όμως την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς σε αυτή την ιστορία δεν εμπλέκεται ότι έπαιρνε βαλίτσες για τον εαυτό του, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ούτε καν ο ίδιος. Φεύγανε, λέει, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιδράσει, ο κύριος Παπάς αντέδρασε.
Δεν φεύγανε βαλίτσες, γιατί δημιουργείται άλλη εικόνα. Σχηματίζεται άλλη εικόνα όταν λέμε ότι φεύγανε βαλίτσες. Η γραμματέας του κυρίου Καλαβρίτσα είπε ότι κάτι μέσα από μισά ανοιχτές πόρτες έβλεπα ότι μπορεί να φεύγανε βαλίτσες. Υποθέτω ότι μπορεί να πηγαίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πολύ ανοιχτό πράγμα. Υπήρξε αντίδραση από τον άνθρωπο που η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα κατήγγειλε ότι ήταν πολύ συχνά στο γραφείο κλπ. Έπεσε η μήνυση συγκεκριμένη, την οποία μήνυση σας θυμίζω ότι κυβερνητικά στελέχη υπουργοί μέχρι και λίγη ώρα πριν κατατεθεί η μήνυση αυτή αμφισβητούσαν ότι θα συμβεί. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα.
Πάντως σίγουρα. Γίνονται μηνύσεις
πάλι μας καταλογίζουν ότι δεν κάνουμε τίποτα.
Ακούω αυτό που λέτε και έχετε δίκιο, γιατί όντως και κυβερνητικά στελέχη αμφισβητούσαν το αν θα κατατεθεί η μήνυση. Κατατέθηκε. Πάντως σίγουρα δεν είναι πολυβολικό και για το κόμμα σας να υπάρχει αυτή η συζήτηση και μια επώνυμη μαρτυρία, κυρία Τσαπανίδου.
Μα είναι συκοφαντική και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για να αποδειχθεί αυτό. Και μάλιστα ο κύριος Παπάς, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος και κατέθεσε τη μήνυση, είπε ότι αν πάρουν πίσω, αν ανακαλέσουν τα λεγόμενά τους, τότε θα ανακαλέσω και εγώ τη μήνυση. Άφησε δηλαδή ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο. Και είναι και μηνύσεις, όχι εξοντοτικές, είναι μηνύσεις συμβολικού χαρακτήρα. Γιατί εδώ, κυρία Μακρύ, μιλάμε για μια προσπάθεια να λασπωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μαυρίσει η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, να αποδυναμωθεί, να μην μπορέσει να φτάσει ο λόγος του, ο λόγος αυτός, ο σαφής, ο δομημένος, ο ουσιαστικός, τόσα χρόνια τώρα, πόσο μάλλον τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να φτάσει στον πολίτη. Να μπούμε όλοι κάτω από μια ομπρέλα, εντάξει, μωρέ, κάναμε εμείς αναθέσεις απευθείας οι κυβερνητικοί, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να, κάνατε κι εσείς όμως. Υπάρχουν σκιές ότι στέλνατε χρήματα. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και το
εξής. Αυτή η ιστορία με τον Καλογρίτσα πάντως ήταν εξ αρχής προβληματική, κυρία Τσαπανίδου. Είτε φύγανε είτε δεν φύγανε. Ήταν εξ αρχής προβληματική.
Δηλαδή,
όταν υπάρχουν καταγγελίες ότι ο κύριος Παπάς έψαχνε λεφτά, ας πούμε, για να γίνει το κανάλι Καλογρίτσα οπωσδήποτε. Και υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες και υπάρχει και το ειδικό δικαστήριο σε εξέλιξη τώρα, άλλωστε γι' αυτό το λόγο.
Είναι σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο.
Ας αφήσουμε λοιπόν.
Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μέσα Φεβρουαρίου θα έχουμε την απόφαση, οπότε θα το δούμε.
Θα μου επιτρέψετε να τονίσω και κάτι άλλο. Και αν θα αποφασίσει επιτέλους η κυβέρνηση μέσα από τα όσα καταγγέλει. Αυτός ο κύριος Καλογρίτσας επιχειρηματίας ήταν ένας μπατήρης, όπως αρχικώς άρχισε να λέει, ή στη συνέχεια τελικώς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν παμπλουτίδης και έστελνε λεφτά με βαλίτσες οπουδήποτε. Ας αποφασίσουν, γιατί στην αρχή μας περιγράφανε έναν άνθρωπο που δεν είχε λεφτά. Και έψαχνε.
Ας μην μείνουμε άλλο σε αυτό, γιατί ουσιαστικά τα λεφτά δεν ήταν δικά του, της οικογένειας Χούρη ήταν, αλλά ας αφήσουμε το δικαστήριο να αποφασίσει και να πάμε σε κάτι άλλο. Ο κύριος οικονόμου είπε το πρωί ότι ο πρωθυπουργός είναι έτοιμος για debate και για δεύτερο debate, αν χρειαστεί, μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα.
Εμείς το ζητάμε τόσο καιρό να καθίσει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι από τον κύριο Τσίπρα. Το είπε, δεν το άκουσα. Χαίρομαι πολύ που το ακούω ωστόσο.
Άρα λοιπόν είναι θετική η απάντησή σας. Άρα αποκτά και μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η εκλογική αναμέτρηση.
Το ζητούμε τόσο καιρό να καθίσει ο κύριος. Εδώ καλούμε τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή στην ώρα του Πρωθυπουργού να απαντήσει σε θέματα ουσιαστικά. Και αποφεύγει να εμφανιστεί. Τη μία παίρνει το αεροπλάνο, φεύγει, την άλλη παραπέμπει στις ολομέλειες και στις συζητήσεις για τα νομοσχέδια και δεν εμφανίζεται. Μακάρι να καθίσει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι από τον κύριο Τσίπρα και να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός ποιος από τους δύο είναι αυτός ο οποίος έχει ένα όραμα για τη χώρα, είναι καθαρός, είναι πραγματικός και μπορεί πραγματικά να μας πάει, να μας ανοίξει έναν δρόμο. Έναν δρόμο στον οποίο και οι θεσμοί θα λειτουργούν ομαλά και η δημοκρατία δεν θα πλήττεται και δεν θα φεύγουν τα χρήματα του λαού σε τσέπες ιδιωτών και στις τσέπες των λίγων και μέσα από τις απευθείες αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς σε τσέπες εκλεκτών. Να δούμε λοιπόν ποιος έχει καθαρότερο λόγο. Μακάρι,
θα το περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. αυτό. Τώρα, πολλές αντιδράσεις για το χτεσινό σας σποτ με το φοιτητή που λέει ότι θέλει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και λέει ξέχασα, μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια και δέρνει. Σας κατηγορεί λοιπόν η κυβέρνηση και ο κύριος Οικονόμου και η Νίκη Κεραμέως ότι ουσιαστικά εσείς με αυτό υποδαβλίζετε την κατάσταση και θέλετε την ανομία μέσα στα πανεπιστήμια. Και στην πραγματικότητα, κυρία Τσαπανίδου, η αστυνομία δεν μπαίνει στα πανεπιστήμια και δέρνει όποιον φοιτητή βρίσκει μπροστά της. Πρέπει να έχει γίνει μια έκνομη ενέργεια για να μπει στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, στη συναυλία που μπήκε και έβηρε τον κόσμο, είχε γίνει καμία έκνομη ενέργεια.
Εσείς τι εννοείτε λοιπόν με αυτό το σποτ, ότι η αστυνομία δεν πρέπει να μπαίνει στα πανεπιστήμια?
Όχι, εννοούμε αυτό που συνέβαινε πάντα. Δηλαδή η αστυνομία όταν συμβαίνει κάποια εκτροπή, όταν συμβαίνει κάτι, μια εγκληματική ενέργεια, σαφώς και θα μπει όπως έμπαινε πάντα. Όπως έμπαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Γεροβασίλη είχε φωνάξει 4 φορές, αν θυμάμαι καλά, την αστυνομία μέσα. Φυσικά και θα μπει. Αν υπάρχει οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Αν είναι δυνατόν, ποιος θα μπει μέσα? Εγώ και εσείς θα πάμε να το λύσουμε το θέμα. Όμως. Δεν μπορείς να βάλεις πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα. Δεν μπορείς να προσπαθήσεις να εμφανίσεις μέσα στην. Και μάλιστα στη συνέχεια να κάνεις και πίσω, έτσι. Άλλο μεγάλο φιάσκο η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά ας τα αφήσουμε μια μεγάλη κουβέντα. Επί της ουσίας τώρα, ενόχλησε πολύ το σποτ. Διότι φτάνει στην καρδιά των ανθρώπων που είναι μέσα στα πανεπιστήμια ή ετοιμάζονται να μπουν στα πανεπιστήμια ή μόλις βγήκε από τα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης και την καταλαβαίνουμε. Εγώ έχω ως απάντηση να σας πω το εξής, κυρία Μακρύ. Δυστυχώς, τα 15 δεύτερα του διαφημιστικού χρόνου, αυτού που έχει ένα σποτάκι τέλος πάντων για να φτάσει στο πολύ κόσμο μέσα από τα social media, δεν μας επέτρεπαν να δώσουμε ολόκληρη την εικόνα. Θα μπορούσαμε να τη δώσουμε αναλυτικά. Επιλέξαμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και στη βάση του χιούμορ. Έχουμε όμως φοιτητές οι οποίοι πέφτουν από τα παράθυρα γιατί δεν υπάρχουν, και τραυματίζονται μάλιστα γιατί δεν υπάρχουν αρκετές αίθουσες για να γίνουν τα μαθήματα. Έχουμε λήψεις καθηγητών που συγκεντρώνουν τους φοιτητές μέσα σε συγκεκριμένα
αμφιθέατρα. Έχουμε και βαριοπούλες. Έχουμε και αυτή την πλευρά που λέτε. Πολύ σωστά.
Έχουμε και βαριοπούλες.
Έχουμε και βαριοπούλες. Έχουμε και φοιτητές που δεν αφήνουν να χτιστεί μια βιβλιοθήκη. Έχουμε και παράνομο εμπόριο. Και μολότοφ στα υπόγεια. Έχουμε πολλά.
Αυτά που περιγράφονται γίνονται κυρίως στις φοιτητικές αιστείες. Και θυμίζω ότι οι φοιτητικές αιστείες διοικούνται από το κράτος, διοικούνται από οργανισμούς που ανήκουν κρατικοί, παίρνουν επιδοτήσεις, χρηματοδοτούνται δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν κάνουν τίποτα έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία τους.
Ναι, αλλά και όταν κάνουν, γιατί άμα έχεις μέσα, όπως είχες εγκληματική οργάνωση, ας πούμε, στη φοιτητική αιστεία που σωστά το θυμίζετε, η αστυνομία θα μπει. Όταν μπει η αστυνομία, λες, μπήκε η αστυνομία στη φοιτητική αιστεία και χτύπησε τα παιδιά. Είναι λίγο λεπτή η ισορροπία.
Είχαν επί χρόνια όμως τη δυνατότητα και το χρονικό ορίζοντα να διαπιστώσουν ότι εκεί μέσα υπήρχε αυτό το άνδρο της μαφίας όπως παρουσιάστηκε και όπως τελικά αποδείχθηκε ότι είναι. Και μάλιστα είχαν πάρει στη συγκεκριμένη φοιτητική αιστεία, κυρία Μακρύ, και 800 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω πρόχειρο το νούμερο, από ό,τι θυμάμαι τώρα θα με συγχωρέσετε αν κάνω λάθος, για να διασφαλίσουν ότι ο χώρος θα φυλάσσεται σωστά και όπως πρέπει. Μπορούσαν λοιπόν να το ελέγξουν, επιλέξανε να μην το κάνουν, δεν ξέρω, να ρωτιέμαι.
Τώρα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, αφού καλύψαμε τα βασικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, θέλω να ρωτήσω για σας, γιατί βεβαίως ευνηδίασε πάρα πολύ η επιλογή σας και η αποδοχή της πρότασης που είχατε. Ευχάριστα ευνηδίασε στην
πλειονότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς ευνηδίασε.
ευχάριστα ευνηδίασε. Υπήρξαν βεβαίως και φωνές μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, ελάχιστες δημόσια, έως μία δημόσια, αρκετές όμως ιδιωτικά, που λένε, γιατί ρε παιδιά πήγαμε σε ένα πολύ γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο και δεν πήγαμε, γιατί πέφτουμε στην παγίδα ενός λαμπερίου τηλεοπτικού προσώπου και δεν πήγαμε, ας πούμε, στη δικιά μας δεξαμενή στελεχών να βάλουμε έναν εκπρόσωπο. Είναι σωστό αυτό? Και θέλω να σας ρωτήσω εσείς πώς το ακούσατε αυτό.
Κοιτάξτε, δεν πήρα εγώ την απόφαση, δεν χτύπησα την πόρτα και είπα σας παρακαλώ πολύ, θέλω να αναλάβω αυτή τη θέση. Η απόφαση ήταν του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου, και σίγουρα δεν ξέρω τον τρόπο που σκέφτηκε. Ξέρω όμως ότι με τίμησε πάρα πολύ και ξέρω ότι πραγματικά θα βάλω όλη μου την προσπάθεια, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, έτσι ώστε να μπορέσω να ανταποκριθώ το βάρος αυτής της ευθύνης που αναλαμβάνω. Θα προσπαθήσω να τον κάνω
με τον
καλύτερο
τρόπο. Δεν είναι
τρόπο.
Εύκολο κόμμα. Έχει πολλές τάσεις, πολλές απόψεις, όλα τα κόμματα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο παραπάνω.
Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να καλύψω όλες αυτές τις φωνές όπου περιγράψατε και κυρίως όλους αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην κάλπη και ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι τώρα απέναντι στα κόμματα και κοιτούν και προσπαθούν να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω το πρόγραμμά μας, θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω τις θέσεις, ποια Ελλάδα θέλουμε να έχουμε, ποια Ελλάδα θέλουμε να χτίσουμε, στην οποία να μένουμε εμείς, τα παιδιά μας, το μέλλον τους, έτσι ώστε να έρθουν μαζί μας. Γιατί αυτό το κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πολυσυλλεκτικό και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένα κόμμα ελευθερίας, είναι ένα κόμμα που φιλοξενεί και τους ψηφοφόρους αλλά και τους ανθρώπους που θέλει να κάνει φίλους με τις επιφυλάξεις τους, με τους προβληματισμούς τους, με τους φόβους τους, αν θέλετε, για το τι θα γίνει αύριο και πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση μια κυβέρνηση Τσίπρα, με τα πάντα όλα δίνοντας απαντήσεις. Και πιστέψτε με, έτσι όπως το εισπράττω εγώ αυτές τις πρώτες μέρες που είμαι εδώ και είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους του κόμματος, δουλεύω μαζί τους, ψήνομαι μαζί τους, γνωρίζομαι καλύτερα μαζί τους, τους έχω εκτιμήσει όλους. Είναι άνθρωποι άριστοι, είναι άνθρωποι που δεν κάνουν θόρυβο, αλλά θα μπορούσαν, γιατί έχουν πραγματικά τις περγαμηνές αυτές που θα μπορούσαν να έχουν βάρος, θα μπορούσαν να κάνουν και θόρυβο, κρατάνε χαμηλούς τους τόνους, εργάζονται σοβαρά και είναι ένα κόμμα που θα το χαρακτήριζα μια όαση σε μια κατάσταση που είναι πολιτικά αποπνικτική, αν θέλετε.
Τώρα και ένα τελευταίο
ερώτημα. Και τους προσκαλώ να έρθουν κοντά μας.
Δεν
να
είστε...
μας ακούσουν και να έρθουν κοντά μας.
Δεν είστε η πρώτη, ούτε είστε η τελευταία, φαντάζομαι, συνάδελφος που μεταπηδά από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, ή κάποια στελέχη του, ή πολλά στελέχη του, ή σαν κεντρική γραμμή, είναι ένα κόμμα που με ευκολία απαξιώνει μέσα και δημοσιογράφους. Έχουμε ακούσει τα Βοθροκάναλα, έχουμε ακούσει τη Λίστα Πέτσα, έχουμε ακούσει τη θέση 108 στην Ελευθερία του Τύπου.
Η αλήθεια είναι πυροβολή.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς που έχετε ζήσει και την άλλη πλευρά, έχετε ζήσει την πλευρά ως εργαζόμενοι σε μεγάλα ιδιωτικά μέσα. Αυτό το συμμερίζεστε. Τώρα μπορείτε να το υπηρετήσετε.
Το να... Προσέξτε, η θέση 108 είναι μια θέση πραγματική. Δεν είναι μια επινόηση, δεν είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Είναι μια πραγματικότητα. Όπως επίσης καταδεικνύεται ανάλογη κατάσταση και από πάρα πολλές άλλες διαφορετικές έρευνες διεθνών οργανισμών. Από εκεί και πέρα, εγώ όσο υπήρξα στον χώρο το δημοσιογραφικό, υπήρξα υπεύθυνη απέναντι στον εαυτό μου και στην αξιοπρέπειά μου. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά και όσοι συνάδελφοι γνωριζόμαστε καλά χρόνια τώρα.
Δεν το αμφισβητεί νομίζω κανείς αυτό, κύριε Τσαπανέλη. Το λέω εγώ πρώτη.
Από εκεί και πέρα, το πώς τα μέσα ενημέρωσης χειρίζονται το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θέμα που με απασχολεί πια, επειδή εργάζομαι και στο γραφείο τύπου και ως εκπρόσωπος του κόμματος. Βλέπω τι χρόνο προβολής έχουμε από τα διάφορα μέσα και γι' αυτό ξεκίνησα και με αυτόν τον τρόπο. Σας πληροφορώ, κυρία Μακρύ, και νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι είναι πολύ μικρότερος ο χρόνος που αφιερώνεται από τα κανάλια στο να δώσει φωνή στα στελέχη του κόμματός μας, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, σε συνεννόηση με τα κανάλια. Ζητώντας δηλαδή αυτό που μας αξίζει, αυτό που μας ανήκει. Το χρόνο τον ισότιμο απέναντι στην τηλεοπτική κάμερα, στον τηλεοπτικό φακό, έτσι ώστε να φτάσει η δική μας η φωνή, όσο ακριβώς σε διάρκεια, σε χρόνο φτάνει για τις Νέες Δημοκρατίες και των στελεχών της, να φτάσει και η δική μας.
Κυρία
Αυτό θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσαμε αρκετό χρόνο γιατί ήθελα να σας ακούσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντηση αυτή.
Εγώ για μία από τις πρώτες συνεντεύξεις που δίνετε, φαντάζομαι θα έχουμε πάρα πολλές μέχρι τις εκλογές να κάνουμε και μαζί. Καλή συνέχεια
και πάλι καλή σας επιτυχία.
Καλή
χρονιά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.